Tak v tom oddílu, který jsme přečetli, máme takové dvě základní výzvy. Nejdřív v těch verších 11 až 12 máme výzvu ke ctnostnému životu. Apoštol vyzývá svoje adresáty a skrze ně i nás ke ctnostnému životu. A chtěl bych hned na začátku zdůraznit, že on ty svoje adresáty oslovuje milovaní. Milovaní. To je oslovení, které tedy apoštol má pro ty svoje čtenáře, pro ty křesťany. A je to významné oslovení, protože to připomíná, že ti křesťané jsou milovaní Bohem, jsou milovaní Kristem. A samozřejmě i ten Petr jako Kristův vyslanec, Kristův apoštol, je miluje. A to samozřejmě je něco, co platí i pro nás. Nálepka našeho života, když jsme v Kristu, je milovaný, milovaná. Prostě to je jedna základní skutečnost, která o nás platí v Kristu, že Pán Bůh nás miluje. Tohleto oslovení nám připomíná, že všechny ty další výzvy k takovému tomu správnému životu jsou motivovány láskou. Všechna následující slova jsou slovy někoho, komu na těch čtenářích záleží. Pán Bůh, když nám dává nějaká přikázání a výzvy, tak to vychází z jeho lásky k nám. Je to prostě projev toho, že Pánu Bohu na nás záleží. A pozoruhodné je taky to, že ten apoštol ty svoje adresáty prosí. On jim říká, prosím, prosím. Čili to, že oni mají žít tím ctnostným životem, toto jim není podáno jako rozkaz, jako příkaz, ale je jim to podáno jako prosba. To slovo prosím, které jsme tam četli, je překladem řeckého slova parakalo a to má takový bohatý význam. Může mít význam zvát, napomínat, prosit, těšit a tady zřejmě je ten důraz na ten význam prosit. V listu Filemonovi, který má jenom jednu jedinou kapitolu, ve verši 8 taky se setkáváme s tímto slovem. Asi znáte zápletku toho listu Filemonovi, nebo proč ho Pavel psal. Pavel ho vlastně píše jako přímluvu za otroka, který utekl svému pánovi. Ten pán byl křesťan a jmenoval se Filemon. A co se nestalo, ten uprchlý otrok na tom svém útěku se setkal s apoštolem Pavlem a uvěřil v Pána Ježíše. A apoštol posílá toho otroka zpátky už jako věřícího člověka a dal mu takový průvodní dopis. A to je právě ten list Filemonovi. A v tom dopise prosí toho pána, toho vlastníka, toho otroka, aby ho přijal. A v tom verši 8 právě je takový kontrast mezi tím slovem prosím, parakalo, jak už jsem řekl, a pak je tam druhé slovo, které znamená přikázat nebo uložit. A je tam kontrast mezi těmi slovy. Apoštol Pavel by mohl tomu otrokáři klidně přikázat, aby toho otroka přijal, ale místo toho ho raději prosí. Takže je to něco mírnějšího, než někomu přikazovat, prosit. A s tím se setkáváme i tady v tom prvním listu Petrovi. Petr prostě v tomhle listu nevystupuje autoritativně, ale spíš prosí a domlouvá. Přitom by mohl dát najevo svoji důležitost, protože přece je velvyslanec nebo vyslanec Pána Ježíše Krista. On je prosí s ohledem na skutečnost, že v tomhle světě nejsou doma. Znova jim připomíná, že v tomto světě jsou cizinci bezdomovského práva. Tohohle toho faktu se dotkl už v první kapitole ve verši 1 a 17. A právě proto, že v tomhle světě nejsou úplně doma, tak nemají a nemusí být poháněni touhami, kterými jsou poháněni lidé v nevěřícím světě. Nevím, nakolik tohleto si uvědomujeme, nebo to prožíváme, že jsme tady na světě vlastně cizinci. Že díky Kristu patříme vlastně jinam. Takhle to apoštol to tady připomíná těm svým adresátům. A prosí je tedy, aby se zdržovali tělesných žádostí nebo tužeb. Tady je nevyjmenovává, ale třeba v listu apoštola Pavla, v listu Galackým, je celá paleta těch tělesných skutků, hříšných skutků. To je v té známé kapitole Galackým 5, kde se mluví o smilstvu, o závisti, o svárech a podobných věcech. Tak apoštol Petr tady nabádá nás, abychom se takových věcí zdržovali. Říká tady, že ty rozmanité sobecké touhy vedou boj proti duši, tedy proti člověku samotnému, proti jeho životu. Ale křesťané přece očistili svoje duše. Očistili svoje duše od hříchu tím, že uvěřili, tím, že uposlechli pravdu. A tak nemusí žít podle těch starých sebestředných tužeb. Apoštol nám to ukazuje, že kdykoliv těmhletěm tužbám povolujeme, tak vlastně pomáháme jim v boji proti nám samotným. Pomáháme jim v ničení našeho života a způsobujeme si tak zbytečné problémy. Naopak apoštol nás vyzývá, abychom žili dobrým životem, životem věrných vztahů, poctivé práce a tak dále. A tady přichází jedna významná věc. Tenhle ten svůj život máme jako křesťané žít v pohanském prostředí. Mezi lidmi, kteří jsou vůči Bohu a vůči Kristu nepřátelští. Máme prostě uprostřed toho prostředí, které je proti Bohu, žít tím božím životem. Nekřesťané mohou věřící lidi zlomyslně pomlouvat, mohou schazovat jejich dobré jednání. To se dělo od počátku církve. Například v raném období církve byli křesťané pomlouváni, že jejich vzájemná láska vlastně znamená nějaké pokoutní sexuální praktiky. Lidé jsou ochotní věřit různým fantastickým pomluvám. To platí do dneška, že? Ale apoštol Petr vede ty svoje svěřence k tomu právě, aby žili ten dobrý život a aby tím svým dobrým jednáním umlčovali tyhle ty pomluvy. Ať ti lidé nevěřící vidí ten boží život. Ať jsou usvědčeni tím, že uvidí, že ti křesťané jsou jiní lidé, že jsou už to šlechetní lidé, že to nejsou nějací podvodníci. Kraličtí ve svých výkladových poznámkách k verši 12 píší zhruba tohle. Proti nepřátelům čisté pravdy není lepší obrany, než když se boží vyvolení mohou hájit více svým šlechetným životem než samotným jazykem. A jistě tomu bylo tak, že když křesťané měli v rukou tento meč, to jest příkladný život, byli nepřátelé přemáháni. Ale jakmile opustili zbožnost a začali se hájit mnohými řečmi, hned klesli a čistou boží pravdu vydali nepřátelům k pohrdání. To je taková jedna velká myšlenka tohohle oddílu Bible. Umlčovat ty pomlouvače a ty nepřátelé, ne argumenty, ne slovy, ale životem. Mimochodem se tady dovídáme, že to je správně, když křesťané žijí mezi nevěřícími. Je to správně, že žijeme v kontaktu s nevěřícími lidmi, že jsme se nestáhli někam do ústraní. Tak totiž ti pohané mohou sledovat náš život s Bohem. A přitom tady nejde o nějaký jenom letmý pohled, ale jde tu o takové dlouhodobé pozorování. O dlouhodobé pozorování těch věřících, kteří žijí v blízkosti těch, kdo Boha neznají. Je to asi taková notoricky známá otřepaná pravda, že? Většina nekřesťanů si třeba nepřečte Bibli, nebo mnozí si nepřečtou Bibli, ale všichni si přečtou křesťana. A často je to tak, že ti lidé se do Bible začtou teprve poté, co je zaujala četba v životech křesťanů. Slyšel jsem svědectví jednoho bratra, který už nežije, původem Žid, vyrůstal v Americe, byl to americký Žid. A ten ve svém svědectví o tom, jak uvěřil, mluvil o tom, že měl odpor vůči křesťanům a křesťanství, ale nikdy nečet Bibli, nikdy si nepřečetl Nový zákon. A jak jsem pochopil, bylo to proto, že měl vůči křesťanům odpor, on to měl spojeno i s holokaustem, prostě viděl v křesťanství jako strůjce holokaustu. A to, co ho přivedlo k tomu, že si vzal Nový zákon a začal ho číst poprvé v životě, tak to bylo to, že se předtím potkával s křesťany. On byl na takovém výletě po Evropě a potkával na různých místech křesťany, zvláštní lidi z jeho pohledu. Nebyli to ani Židé, ani to nebyli úplně pohané. A jejich životy ho tak oslovili, že tu Bibli začal číst. A to, co se tam dočet, toho teda uchvátilo. Ale nejdřív tam bylo to, že si mohl přečíst v těch životech něco. Že se potkal s lidmi, kteří mu bořili možná nějaký předsudky o tom, jací jsou křesťané. A teprve potom sáhnul po Bibli. Je tady podobná myšlenka jako v Matoušově 5.16. Z pohanů se mají stát ti, kdo oslavují Boha. Představte si, že takovou moc může mít náš život. Nebo život Kristův, který se skrze nás projevuje. Pán Ježíš o tom mluvil taky v Matoušovi 5.16, že tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali chválu Bohu, který je v nebesích. Ovšem předpokladem samozřejmě toho oslavování Boha je, že ti lidé si uvědomí, kdo je skutečný původce těch dobrých skutků, že je to Pán Bůh. O někdy lidé mohou zůstat u toho, že řeknou, no to je takový hodný člověk. Jo, ta milátka, ta byla vždycky taková. To je anděl a já nevím, slyšel jsem takový chvály. Já jsem znal jednu milátku v Chýnově, proto užívám to jméno. A to byla fakt taková svatá sestra. A lidé u toho často zůstanou. Lidé u toho často zůstanou, že chválí jenom toho člověka. Ale tady jde o to, aby to šlo dál, aby ti lidé mohou poznat, že to není jenom to, že ten člověk je tak hodný, ale že to způsobil Pán Bůh. Mluví se tady o dni navštívení, čili cílem je, aby ti lidé vzdali chválu Bohu v den navštívení. Čili může být tady míněn den posledního soudu, ale spíš to je den, kdy se jich dotkne Duch Svatý a kdy oni prohlédnou a kdy si uvědomí, aha, tak to není to, že ta paní je tak hodná jenom. Zatím je někdo ještě další. A já nemusím zůstat jenom u obdivu té její šlechetnosti. Já bych mohl být taky takový. To je den navštívení, když si tohle člověk uvědomí, když tohle uvidí. Bohužel často možná lidé zůstávají u obdivování svatých. Ale Pán Bůh chce je vést dál, chce je vést k sobě. Takže představte si to, že životy nás křesťanů mohou posloužit k tomu, aby se z neznabohů stali ctitelé Boží. Takže je tu výzva ke ctnostnému životu, je to vysvětleno, k čemu to je. A pak je tady druhá výzva, a to je výzva k podřízenosti státnímu zřízení. A o tom se mluví ve verších 13 až 17. Křesťané jsou tady vyzýváni k podřízení se doslova každému lidskému stvoření. Tak to čteme ve verši 13. Myslí se tady na lidské výtvory, konkrétně na vládní instituce. A konkrétními představiteli těch lidských zřízení byli tedy král a místodržitelé. Králem je snad míněn císař. V době sepsání to byl Nero, vládl v letech 54 až 68 a místodržiteli jsou snad míněni ti, kdo jménem Říma vládli v provinciích. Není to tak úplně podstatné, jak se ty úřady jmenují. Vždycky jsou nějaké osoby, které úřední osoby, které reprezentují tu státní moc. Takže ten král a ti místodržitelé tady reprezentují všechny ty vládní úředníky a úřady. Křesťané mají být těmi, kdo vedou spořádaný a zákonný život. Samozřejmě nemohou se státní moci podřídit, pokud zákony a vládcové nařizují něco, co je vyloženě v rozporu s vůlí Boží. Takový příklad máme ve Skutcích 5.29, když apoštolům zakazovali mluvit o Pánu Ježíši ty židovské autority, tak oni samozřejmě nemohli poslechnout. Křesťané se mají takhle podřizovat kvůli Pánu. Pánem je tady míněn Pán Ježíš. Mají se tedy podřizovat kvůli Kristu s ohledem na jeho pověst. O to jde. Jde o to, aby prostě křesťané, možná bych mohl říct, dělali Pánu Ježíši takovou dobrou reklamu. Jo, to jsou ti, kteří vedou takový slušný, spořádaný život. To takhle Kristus působí na ty svoje následovníky, že jsou to lidé, kteří přispívají nějak k tomu, že ve společnosti je pokoj, že lidé poctivě spolupracují a dokážou se snést. A to je dobré, když křesťané jsou takto vnímáni. A o to zřejmě apoštolovi šlo. A mělo to taky připravovat půdu pro přijetí evangelia u těch nevěřících lidí. Petr tady připomíná, že vládcové jsou posláni od Boha a uvádí tu takové dvě funkce vládců nebo toho státního zřízení. Mají trestat ty, kdo páchají zlo, a mají chválit a odměňovat ty, kdo konají dobro. To jsou takové dvě základní legitimní funkce státu. Samozřejmě, protože v tom státním zřízení vždycky jsou lidé, tak vždycky tam je tendence někam ujíždět, to je s námi v průběhu celých dějin. Ale to jsou dvě legitimní funkce státního zřízení. Trestat pachatele zla a odměňovat ty, kdo konají dobro. Tak my něco z téhleté legitimní funkce státu vídáme, třeba když zločinci jsou posíláni do vězení, anebo třeba když se udílejí státní vyznamenání. Teď nebudu rozebírat, kdo si to zaslouží, a já vím, že je kolem toho velká debata, ale když odhlédneme od osob a obsazení, tak to je něco z toho, o čem tady ten apoštol mluví. Ten stát má tu pravomoc odměňovat ty, kdo konají dobře, a i trestat ty, kdo páchají zlo. Má legitimní funkci ta státní moc, aby udržovala určitý pořádek mezi lidmi. Státní moc nemůže lidi změnit od srdce. To dokáže jenom evangelium. Ale státní moc může nastavit hranice a bránit určitým lidem, aby ubližovali. A naopak podporovat ty, kdo chtějí poctivě pracovat a kdo chtějí udělat pro druhé něco prospěšného. Křesťané byli pomlouváni, jak už jsem řekl, a mnoho těch zlomyslných pomluv na adresu křesťanů a církve pramení z nerozumnosti a z neznalosti nevěřících. Z neznalosti taky často pramení strach a nedůvěra. Mnoho lidí možná se bojí do církve, protože bojí přijít do církve, protože to neznají. Bojí se neznámého. A tady je jedno z těch míst, kde je výslovně řečeno, co je Boží vůle. Boží vůli je, aby křesťané tu neznalost umlčovali dobrým jednáním. Ne slovními argumenty, ale životem ve službě Bohu a bližním. To je vlastně ta myšlenka, která zazněla v tom citátu Kralických. Křesťan je svobodný člověk, vy jste svobodní lidé, nejsme závislí na těch současných vládcích, nejsme jejich otroky, ale to neznamená, že bychom to mohli vzít jako obhajobu nezákonného jednání. Tu svobodu nemůžeme brát jako záminku ke konání špatných věcí. Svoboda spočívá v tom, že člověk žije jako služebník Boží. A v tom je obsažená i důvěra, že Pán Bůh má všechny okolnosti našich životů ve svých rukou. Poslední verš je takovým shrnutím všech těch vztahů církve, vztahů křesťanů. Shrnuje vztah křesťanů ke všem lidem, k církvi, k Bohu i k vládcům. Ke všem lidem mějte úctu. To je výzva. Ke všem lidem mějte úctu. Máme ke všem lidem úctu? To nemusí znamenat, že se nám líbí jejich mluvení a jejich chování. Ale přesto můžeme mít úctu. Je to úcta, když člověk v duchu někomu nadává, nebo když ho ani nenechá, aby řekl svůj názor. Jsme vedeni úctě ke druhým. Křesťané mají taky milovat bratrstvo, čímž se zřejmě myslí bratři a sestry v Kristu. O té lásce se mluví v Novém zákoně hodně. To má známe notoricky. Lehko se to chápe, hůř se to aplikuje. Hlavně když druzí mají jiné názory nebo dělají něco, co je nám nepříjemné. Ale k tomu nás tady Bible vyzývá, o to máme usilovat. Milujte bratrstvo, bojte se Boha. Bázeň před Bohem se projevuje především poslušností vůči Bohu, zdržováním se hříchu. A mají ctít i krále. Máme ctít i krále. Za krále si dosaďte prezidenta, premiéra, prostě ty, kdo nám vládnou, mají ctít i krále. Nemluvit o něm zle, podřizovat se mu, pokud nežádá věci, které jsou v rozporu s Boží vůlí. Když s ním nesouhlasím, tak to umět vyjádřit nějak slušně. K tomu nás tady Bible vede, k takové úctě ke každému člověku, což neznamená, že se nám musí líbit, co dělá. Můžeme se dokonce za každého člověka modlit. Tak k tomu nás tady apoštol vede. A kdybychom to všechno měli shrnout, tak taková velká myšlenka tohoto oddílu je právě to, žijte tím dobrým, spořádaným životem. To bude to nejmocnější svědectví pro ty nevěřící, kteří vás pozorují. A v tom životě Božím, který žijete, je velká moc. Může ty nevěřící přitáhnout ke Kristu. Můžou si vás přečíst a můžou se tam dočíst o Kristu a to je může přitáhnout k Bohu a mohou dokonce uvěřit.